Ovo su Kontenta priče, podcast gdje vlasnica malih biznisa sa velikim srcem nalaze podršku na putu izgradnje autentičnog biznisa i ostvarivanja svojih ciljeva. Nudim ti neočekivani pogled na sadržajni marketing, prodaju i poduzetnički život. Ja sam Ana Marić i pričat ću ti priče, ali ne bilo kakve. Poslovne priče koje će marketing i prodaju za tvoj biznis učiniti lakom, zabavnom i autentičnom. Dobrodošla na nježnu stranu biznisa.
Hello, hvala ti što si tu i slušaš i ovu epizodu Kontenta priča s nježne strane biznisa. Možda znaš, a možda i ne. Ja sam gotovo cijelu karijeru provela u velikim sustavima. Danas ću ti prenijet uvide u neke stvari koje velike firme koriste kako bi uspješno poslovale, a koje možemo primijeniti mi mali. I sad možda ćeš reći, šta ti, Ana, znaš onda o malim biznisima, jer velike sisteme nemaju nikakve veze s nama malim. Ispričat ću ti jednu veliku lekciju koju me naučila moja mama i zbog koje znam da je ovo sasvim kriva pretpostavka, iako mi je jasno kako neki ljudi mogu biti ograničeni iskustvom umjesto da iz njega uče. Epa, moja mama je jedna jako pametna žena koja mi je svojim jedinstvenim spletom znanja, iskustva i hrabrosti za lude stvari dala odlične temelje za moje najbolje životne odluke i uvide. Jedna stvar, jednu biznis lekciju koju mi je često ponavljala je da kada znaš sistem, zapravo sve ostalo su nijanse i detalji koje ćeš naučiti. Jer veliki i mali sistemi su zapravo slični u svojoj srži, iako imaju i druge postavke, i druge ciljeve, i druge problematike. I zato je istina zapravo da sam cijeli koncept Kontente izgradila da stvarno znanje iz poslovanja velikih firmi pročistim od onog nebitnog i neprimjenjivog za male, jer sam vidjela koliko se zapravo stvari koje velikima itekako trebaju koriste, plasiraju malima kao jedini ispravni put. Iako zapravo to nema nikakve veze često sa stvarnim potrebama. E pa, na tom tragu ćemo i danas pričati o organizaciji poslovanja i to ne na način da ću ti pričati o tome kako da ogromne ciljeve razlomiš u male korake pa onda upišeš u planer, pa tek onda da lagiraš i tako dalje malim koracima do velikih ciljeva. Znaš ono što svi pomislimo kad kažemo moram se malo bolje organizirati. Ne, danas nećemo o tome. Danas naše poslovanje, koliko god malo ili malo veće bilo ili čak možda i veliko, posmatramo kao svaku organizaciju koja treba imati neke svoje odjele ili sastavne dijelove kako bi optimalno funkcionirala i osigurala rast. Inače, za ovu temu je zaslužna moja Jelena, koja ju je predložila kada sam na Instagramu pitala o čemu želite slušati. Hvala Jelena na prijedlogu i nadam se da ćeš dobiti ono što ti je trebalo u ovoj temi. Inače, drugi fun fact je da je taj story došao do oko 70 mojih pratitelja u 24 sata. I onda kad me ljudi pitaju zašto imam bif i ne želim više se toliko služiti Instagramom, vjerujem da se dosta vas služe poistovjetiti. Uglavnom, kao i uvijek želim čuti tvoje razmišljanja, zapiši negdje što ti misliš, što je tebi potrebno za, da bi tvoj biznis bio organiziran i što uopće smatraš organizacijom, jer baš me zanima kako će se to razmišljanje promijeniti nakon ove epizode. Možeš mi naravno pisati na Instagramu, @ana_maric_kontenta ili na ana.maric@kontenta.hr. Ok, da pređemo na point. Organizacija poslovanja nije samo dobro usklađen rokovnik ili za neki zapisani ciljevi, ako to je jako bitan i važan dio, to ne osporavamo ovdje. No osim toga da organizaciju izjednačavaju s planiranjem, ono što vidim kao čestu grešku u percepciji organizacije poslovanja je da poduzetnice misle da je jedan dio najbitnije razvijati kako bi taj biznis bio uspješan. E sad, često je to upravo marketing i prodaja, jer logično ljudi koji prodaju baš te usluge često najbolje znaju uvjeriti kupca da je to presudno. Jer naravno, nije to daleko od istine, jer bez klijenta nema ni biznisa, ali zapravo je činjenica da je biznis nešto poput ljudskog tijela. Ne postoji taj vitalan organ koji je vitalniji od ostalih ili čak možda je bolji primjer. Ako zanemarimo mentalno zdravlje da bi nasilno, recimo, ojačalo svoje tijelo, što se često događa kod nekih restriktivnih prehrana ili rigoroznog vježbanja, često se možemo naći u daleko većem problemu cijelog sistema, odnosno našeg ljudskog organizma. E pa, naš biznis možemo poistovjetiti sa organizmom i kao takav se sastoji od nekih svojih sastavnih dijelova. U firmama većim ih nazivamo odjeli ili organizacijske jedinice, A tu često nastaje zabuna jer što će jednoj mikro ili maloj poduzetnici svi ti odjeli kada sve radi sama ili eventualno sa jako malim timom. Naravno, odjeli nam ne trebaju, ali možemo svoje poslovanje posmatrati kroz tu leću i nazvati tim segmentima poslovanja koje onda treba uvezati i povezati. Poanta nije da osnujemo različite odjele i zaposlimo XY ljudi koji će raditi za nas, jer to često nije ni potrebno. Iako je to naravno i sasvim validna i logična opcija za neke biznise i neke poslovne planove, no sve to ovisi o tim osobnim ciljevima, o preferencijama, o biznis modelu koje smo odabrali i onome naravno što radimo. Poanta je u tome da razmišljamo o svim tim područjima kako ih poboljšati i povezati ih da rade sinkronizirano za naš rad. E sad, pa da vidimo koji su to odjeli i što oni znače u našem malom biznisu. Ja sam ih nekako podijelila na 5 odjela, 5 dijelova. Znači, to su operacije i proizvodnja, odnosno operacije ili proizvodnja, nabava, financije, kadrovska služba, popularno zvana HR, i prodaje i marketing. I sad, svi oni moraju raditi zapravo na istom cilju, da isporuče jedinstvenu vrijednost našem klijentu, a nama osiguraju što jednostavnije postizanje ciljeva naše kompanije. I to je nekako jednako i kod malih i kod velikih. Ono što je velika prednost nas koji smo sve u jednom, znamo vjerojatno svi koliko to mana može imati, ali velika je prednost što mi zaista smo jedna osoba koja radi na jednom cilju. Recimo, u velikim firmama se zna dogoditi da svaki od tih odjela ima neke svoje mikrotargete. Ako jedan odjel navlači vodu na svoj mlin, to ponekad može imati posljedice na mikrotargete drugog odjela. I onda vam tu dolazi, obično ono u mom iskustvu je bilo operacije protiv prodaje. A zapravo trebali bi svi imati zajednički cilj i trebali bi svi raditi u istom smjeru, a to je isporuka odlične usluge po najboljem mogućoj cijeni. E sada, ovisno o poslovnom modelu i branši, svi ovi segmenti imaju neku veću ili manju ulogu u tvom biznisu, ali svi na neki način postoji i ako njima ne vodimo računa, mogu negativno utjecati ili čak poništiti napore koje ulažemo u neki drugi segment, a ono što ja vidim često u marketingu i prodaju, i baš ću to spomenuti na kraju u jednoj ovo tjednoj kontenta biznis priči. I zato, kao i svemu, trebamo ulagati zapravo u balans i sve gledat kao jednu cjelinu i odluke u svakom tom pojedinom odjelu gledat kroz leću cjeline. Ono što danas radimo je da osvijestimo i imenujemo te dijelove naše organizacije, odnosno našeg biznisa. I ako sada misliš o čemu ova, pa meni to ništa nije potrebno, ja sam toliko mala, imam toliko mali biznis da je to sve u mojoj glavi. Samo ću te dočekati s protupitanjem, a zašto onda misliš da trebaš uopće raditi na organizaciji? Sigurno si iz nekog razloga kliknula na ovaj naslov. I zašto neki dijelovi koje učestalo ulažeš napore i vrijeme jednostavno imaš osjećaj da nemaju puni učinak? I sad, moj wild guess iz iskustva je da zapravo nešto nisi uopće uzela u obzir, iako misliš da je to sve u tvojoj glavi. Jer sve što je u našoj glavi nas može dovesti do jedne točke i da budem skroz iskrena, i meni je dosta još uvijek toga u glavi, jer to trenutačno dobro služi ovoj razini mog biznisa. No neke stvari ću uskoro morat sletiti iz glave na papir da bi podržala sve planove koje trenutno imam, pa neka danas i tebi i meni ovo bude poziv i poticaj da stavimo stvari iz glave u perspektivu na papir. Naravno, svoju kontenta radnu bilježnicu možeš preuzeti na linku u opisu i ove epizode kako bi u tome imala i podršku. Ok, let's go. Prvi odjel, operacije ili proizvodnja ili tvoja neka usluga, jer svaki biznis zapravo nešto proizvodi, čak i ako se radi o uslugama. Znači, u ovom segmentu moramo voditi računa o tome kako ćemo optimizirati samu proizvodnju i operativne nekakve procedure. Znači, to su vam liste zadataka, odnosno koraka koje moramo zapravo poduzeti svaki put da bi isporučili nešto, da bi odradili neku uslugu, da bi napravili nekakav proizvod. Bilo što zapravo u našem biznisu ima tu jednu operativnu proceduru koja se u velikoj većini koraka opetovano ponavlja. Kada smo mi toga svjesni, kada to imamo negdje po mogućnosti i zapisano, to nam omogućuje da optimalno koristimo vrijeme koje trošimo na pojedine zadatke unutar nečega što radimo i da to radimo u nekom optimalnom redoslijedu. I to je neka ta naša produktivnost. Ja bih tu dodala svakako da pratimo kako se kreće naš ciklus životnih obaveza, jer ono što ja vidim i što znam iz rada sa svojim klijenticama, vrlo je često taj
naš biznis nije oduzet od naših života, nije idem u ured, vraćam se i zaboravljam, nego je on vrlo živi sa našim ostatkom života i svih onih stvari koje želimo da nam taj biznis zapravo omogući. Jer ono, odlično je putovati mjesecima i raditi 4 sata dnevno da bi imala više vremena za djecu, ali to treba uskladiti sa poslovanjem. Sa nekakvim radnim zadacima koje moraju se izvršiti da bi poslovanje išlo naprijed i bilo održivo. I to ne znači da moramo raditi od 8 do 4 svaki dan ili od 9 do 5 da bi se važilo, da bi ispunili nekakvu kvotu, da bi se pojavili na radnom mjestu, ali trebamo znati upravljati procesima da u tom nekom željenom vremenu, što god ono bilo za nas, koje dajemo našem biznisu, sve što treba biti odrađeno bude odrađeno. U većim firmama se zadaci po radnim mjestima planiraju tako da se osigura ta visoka produktivnost i ne znam, ono, za input najbolji output čega god, a ti sebi u svom biznisu ne moraš stavljati na teret visoku produktivnost, niti visoki profit, ali bi trebala tražiti taj nekakav sklop. I to je jednostavno nešto što onda i nama olakšava poslovanje kada znamo kako radimo i da ne moramo svaki put izmišljati toplu vodu. Druga strana operativnog dijela poslovanja su i odnosi s kupcima, bilo da se oni odvijaju offline ili online. Zapitajmo se kako je to mjesto naših susreta sa kupcima, kako se oni osjećaju u interakciji s tobom i tvojim brendom i u procesu korištenja same usluge. Ako se radi o proizvodu, to se proteže i na komunikaciju, recimo ako su neki personalizirani proizvodi, na komunikaciju oko same izrade, do isporuke, do omogućavanja da se osoba koristi s time. Kakav je tvoj radni prostor? Bio da je to dućan, ured ili prostor u kojem primaš klijente? Ili je to neki tvoj web shop ili stranica? Kako oni zapravo doprinose tvojim boljim prodajnim i poslovnim rezultatima? Iduće, kako se ti i tvoji zaposlenici ophodite u odnosu s klijentima i postoje li te opet operativne procedure i znali cijeli tim što se od njih očekuje da bi isporučili tu neku jedinstvenu vrijednost koju smo se zacrtali u svojoj strategiji? I da, to se isto pitanje vrijedi ako si i ti sama sa sobom cijeli tim pod navodnicima. Znaš li ti koje su operativne procedure i znaš li ti što se od tebe očekuje da bi isporučila tu vrijednost? Kako je optimiziranost ili optimalnost radnog procesa u odnosu na ono što naplaćuješ, odnosno ono što je naplaćeno klijentu? Gdje možda gubiš vrijeme? Što se može skratiti jer ne doprinosi rezultatu? Ili možda uopće nije bitno klijentu, a dio je tvoje usluge koje tebi iziskuje puno truda i rada? Što se možda može automatizirati? Što se može pripremiti unaprijed? Jer zapravo zbilja 80%, uvijek to ponavljam, 80% stvari se ponavljaju kod svakog klijenta. Barem. Što ulazi u radni proces koji naplaćujemo klijentu, a što radimo za sebe kao dio razvoja? Nedavno sam držala jedno predavanje na temu postavljanja cijena i baš je bilo pitanje to kao što ja naplaćujem u cijeni svog sata. Kada radimo nešto po prvi puta ili dodatno istražujemo nekakvu temu jer nam se istražuje, ulažujemo napore u ono što ćemo kasnije koristiti za druge klijente. To je plan razvoja poduzeća. A to je sasvim drugo od onoga kada radimo nešto personalizirano jednom samo za klijenta, pa moramo uložiti nešto što je inače mimo naše usluge. I onda to dodatno i naplatiti. Idući odjel, bi rekla, je nabava. I bilo da zaista nabavljaš sirovine, što je onda kao jasno, znamo da imamo nekakvu nabavu, ili misliš da imaš samo uslugu pa tebi ne treba nabava jer nemaš nikakve sirovine, nabava nije samo to. Nabava se brine da svi dobavljači budu u skladu s tvojim vrijednostima, da doprinose toj nekakvoj jedinstvenoj vrijednosti koju si obećala klijentu i da imaš najbolji omjer cijene i kvalitete svega što kupuješ za svoj proizvod ili uslugu. Znači tu spadaju i nekakvi, ne znam, plaćanje nekakvih licenci i svih ostalih stvari koje ti trebaju recimo kod usluga da isporučiš uslugu. I da optimalno raspolažeš tim resursima, tu pričam i o zalihama koje će ti osigurati nesmetano poslovanje, a bez viškova koje će ga ugušiti. I ono što je kod tog odjela nabave, ajmo reći, bitno je da provjeravaš sve ovo navedeno na nekoj redovitoj bazi, najbolje kvartalno. Znači, jesu li to još uvijek isti, kakav ti je odnos sa tim dobavljačima, koliko su pouzdani, što dobivaš ako ih promijeniš. Znači, ne govorimo uvijek o povoljnoj cijeni, nego što dobivamo u nekakvoj pouzdanosti, kvaliteti, odnosima sa našim klijentima, ako promijenimo dobavljače. To je nešto, uvjeti na tržištu se stalno mijenjaju i to je zaista potrebno pratiti, pogotovo kada imamo materijalno poslovanje. E sad, iduće su financije. I da, svi uvijek nekako pričamo o financijama. U ovom malom poduzetništvu ja se često susrećem zapravo sa temom mindseta o novcu, koja je bitna i bitno je da mi sebe otvorimo i prema zaradi i sve ostalo, ali ovdje bi pričala o jednom drugom aspektu praćenja financija, jer su one zaista važan dio poslovanja. E sad, koje su to stvari koje možemo upijeti? Kako ćeš naplaćivati, zašto? Kako pojedini način plaćanja unaprijed karticom, po fakturi, po pouzeću, logistički i financijski, što on znači tebi i tvom klijentu? Što vam olakšava život, a što ga bespotrebno komplicira? Kakav ti je tok novca? Kada novci ulaze, a kada izlaze iz tog biznisa? I ono što je najvažnije, je li to usklađeno? Jer ako mi naplaćujemo, ne znam, 15. u mjesecu, a svi računi su nam na naplati prvi u mjesecu, možemo imati vrlo velikih problema zbog toga. Kako upravljaš sa viškom novca i postoji li nekakav plan oplođivanja i investicija ili ti novci samo stoje na tvom računu, eto, nalaze se tu. Koji su ti sve izvori prihoda u biznisu i koliko si ih svjesna i daješ li im adekvatnu pažnju onima koji imaju veće potencijale? I ovdje mali ili veliki disclaimer, ja uvijek kažem da je ljepota tog našeg malog biznisa što ne moramo pridavati pažnju samo najunosnijem izvoru, ali to ne znači da ih ne moramo biti svjesni. Sad, koja je kvaliteta partnera s kojim surađuješ, dobavljača, klijenata, koliko su oni pouzdani i koliko su solventni, znači koliko su sposobni platiti i da li vjeruješ na riječ za plaćanje ili koristiš dostupne alate kako bi provjerila njihovu solventnost, bilo ti osobno ili neko ko se brine o tvom knjigovodstvu i računom vodstvu. Koristiš li instrumente osiguranja plaćanja kada se radi o većim iznosima? Znači, danas nekakva je, ja dosta naplaćujem zapravo unaprijed, već sam par puta pričala o toj temi naplate. Ono što je nekako uvriježeno mišljenje da bi svi trebali plaćati po fakturi, a to je zapravo neistina. Međutim, i kada to dopustimo, to je ponekad zapravo i najjednostavniji način, pogotovo ako s nekim imamo stalan odnos. Međutim, da li koristimo te osiguranje plaćanja kada se radi o nekakvim većim iznosima? Uopće znaš li što su instrumenti osiguranja plaćanja i kako ih ti kao mali biznis možeš zatražiti, ostvariti i zašto? Ako ne znaš, pozovim te da se raspitaš. Ja se osobno ne bavim financijama, ali to je jedna tema koja te može zaista zaštititi od puno, makar mentalno, jer sudovi, nažalost, imaju tu dosta često ulogu presudno, ali možete zaštititi od nepoštenih klijenata i nepoštenih partnera. Ok, kadrovska služba, i sad ono, tu je vrlo vjerovatno, kakva kadrovska, pa ja sve radim sama. Međutim, kadrovska služba se ne bavi samo zapošljavanjem. U velikim firmovima kadrovska služba ima puno širu ulogu. I ako si ikada u ime i za račun svoje firme i u ime razvoja svog poslovanja kupila edukaciju, to bi ti omogućila kadrovska služba da radiš u nekoj većoj firmi. Dakle, ona se brine o puno drugih stvari. Ajmo možda od očitog, ako nemamo zaposlenike, vrlo vjerovatno u nekom momentu ćemo doći do toga da moramo nešto delegirati. Kome delegiraš to, koji dio biznisa i zašto? I možeš li uopće imenovati te svoje procese o kojima smo već pričali da bi delegirala ono što ili ne voliš, ili ne možeš, ili ne znaš, ili ne želiš raditi? Koje su te tvoje kompetencije, na čemu trebaš raditi, koje kompetencije treba poticati i razvijati dalje, a što bi bilo bolje da odmah makneš sa sebe, delegiraš i iz toga bi trebalo zapravo onda izvući nekakav plan tvojih edukacija i razvoja na tom poslovnom putu. Kako biraš, odnosno kako si birala suradnike? Jesi li uzela u obzir koje su njihove stvarne kompetencije? Znači, nešto se priča na internetu, nego koje su im stvarne kompetencije? Kao da im radiš nekakav intervju za posao. Koje su njihove vrijednosti? Jesu li u skladu s tvojima? Kako će ti biti s njima surađivati na nekoj dnevnoj, tjednoj ili mjesečnoj bazi? Na iduće bi bilo neko praćenje obveza, doprinosa, poreza, kao i svih nekih pravnih aspekata. U velikim firmama često postoje i sama pravna služba, ali evo, ajmo reći da ovdje je zbilja to nešto što se može staviti pod ovaj kadrovski odjel. I koliko to tvoje poslovanje zapravo u skladu sa zakonskim regulativama? Imaš li nekog odvjetnika ili odvjetnicu kojem se možeš obratiti za pitanja poput GDPR-a, sastavljanja ugovora, Imaš li dobru knjigovođu koja za tebe prati i prati sve regulative i radi sve u roku i osigurava ti nekakav zapravo peace of mind? I na kraju, last but not least, prodaja i marketing. Neću reći da je ovdje sve rečeno jer nije ni blizu, ali najmanje ću se zadržati sad na odjelu prodaje i marketinga jer o njemu stalno pričam. No, ovu ću epizodu zatvoriti cijenom kontenta pričom o mojoj stvarnoj klijentici koja me angažirala, s njom radim na poboljšanju online prodaje i marketinga i zaista smo to i postigle, ali ne bez toga da je uz moju pomoć ona prije složila neke stvari. Poanta je bila u tome da je za taj uspjeh u prodaji i marketingu trebalo složiti strategiju brenda na kojoj smo radili, znači koje su to glavne poruke, koje su to glavne vrijednosti, kako i zašto i kome se mi obraćamo na tržištu, financije, troškove i investicije, koje je isto tako, imam sve u glavi, imam nešto na papiru, ma znam ja šta smo radili. Na kraju našli smo joj pomoć, osobu koja je, s pomoću koje je sve to stavila u nekakve okvire, u stvarne tablice i počela pratiti na dnevnoj, tjednoj, mjesečnoj i godišnjoj bazi. Optimizirala je operacije, znači samu proizvodnju, rad, ali i sistem praćenja nabave, prodaje, marketinga, administracije itd. Kadrove. Našli smo novi tim za marketing, za prodaju, pomoć u administraciji, dodatno financijsko poslovno savjetovanje, redizajn i održavanje weba koji je konačno podržavao te prodajne napore umjesto da ih je kočio. I nakon svega toga došao je rezultat prodaje. No, ne samo prodaje kao povećanja prodaje, već i profita, odnosno taj bottom line, odnosno crte koje ostaje kada optimiziramo i troškove i sve one ostale stvari koje vrlo brzo mogu pojest zaradu. Prodaje i marketing jesu dio kotača, važan i vitalan, ali ne onaj koji funkcionira samostalno, odnosno ili ne funkcionira dobro ako i drugi dijelovi nisu optimizirani i osmišljeni na način da pružaju potporu umjesto da smetaju i ometaju rad prodaje i marketinga. Ono što uvijek ponavljam i što zbilja čvrsto vjerujem da je velika prednost malih biznisa to što ne moramo puno stvari. Sami biramo kako će izgledati naša poslovna realnost i koja je to naša verzija uspjeha i što je za nju bitno. No jedno je robovat produktivnosti, profitu i trčat za rastom, a drugo je ne biti svjestan sastavnih dijelova svog biznisa. Iz ovog prvog dolazi ta lakoća i usklađenost jer ne robujemo ničemu, a iz ovog drugog, kad smo nesvjesni, kad ne znamo u principu što radimo i radimo na polu slijepo, dolazi to da stalno radimo, a imamo osjećaj da nešto bitno propuštamo.
Hvala ti što si danas slušala kontenta priče Snježne strane biznisa. Kako volim reći klijenticama, nadam se da si danas dobila baš ono po što si došla. Bilo da je to inspiracija i motivacija ili konkretno rješenje svog izazova. Ali uzmi ono što ti treba i ostalo odbaci, jer nema ništa magično u žurbi. Ako te ova epizoda dotakla, pomogla ti ili promijenila perspektivu, pomogni joj da dođe do više ljudi. Ocijeni podcast i ostavi recenziju ili podijeli u stav na društvenim mrežama. Ako trebaš više, klikni na linkove u bilješkama ispod epizode i straži besplatne resurse na mojoj stranici contenta.hr. Do sljedeće epizode, uživaj na nježnoj strani biznisa.